Inona no avafara ny fahafatesana? Nda ho volagnintsika no omba raha geda amin'ny fiainana. Haintsika fô fotoagna fohy ny hibodohana eto ambonin'ny tany dia maty antsikany. Kanefa ino no hiboaka avafara ny fahafatesana? Aiza no hombo antsika? Maro ny ologno tsy mahay zany raha zany, ary aoka ho tarinesantsika volagnin-janahary mariny mba hahaizantsika magnomagna ny amin'ny andro hafa. Zagnahary ny tsabo raha jiaby akagny an-dagnitra izy mibodôko sady agny ny faviany. Teny Zagnahary hiara-mantoty aminazy mba hiara-miravo mahatantelaby any. Kanefa antsika feny loto sy mitsabo raha ratsy isantiteky. Zagnahary tsy teny ratsy fa hoy avik'izy, izay magnano ratsy de tsy maintsy ampijaligny, ary tsy afaka hiala amin'ny famaizagna izy koa maty. Akagny ny misy fijaliagna sy motro mahagaga ary mahatanty parapaha. Nefa Zagnahary tia ologno jiaby amin'ny to tany to iainantsika to. Tia ny hivantagna ho afaka amin'izany fagnaratsiagna zany isika. Ka noho zany antony zany de nasaina nandeha tatoky Jesosy Kristy. Tsy nitsabo ratsy mihitsy izy, nan'olo-batina ho fatake amin'ny kakazo fijaliagna ka nandeha sazy ankoti ny hahazo antsika izy. Zagnahary ny vôlagna fô jiaby zay maneky an'i Jesosy Kristy dia tsy hidosoiny amin'ny fijaliagna mandritry ny ela. Mba tena mo havôtagna ho afaka amin'izany fanasaziagna ho amin'ny fijaliagna izany, de mangaho amin'i Jesosy satria izy efa velogno ary mitandregna anao. Volagno aminy hoe: Jesosy ô, mifogno aminah zaho e, fa efa mpagnano disoka amizikeo mba hazarahanao eky ny fahalotoako jiaby igny. Mankasitraka anao satria maty ho ahy. Alao atamponahy akato ny disodiso jiaby ary soafo ho tsara. Tsaboy amin'ny fonao jiabijiaby zany. Raha mijory magnanjany anao dia manaiky tsara be fahalan'i Jesosy avokoa ny fahadisoanao jiaby ao anatinao, ary izy no hibodoko aminao. Apetranao aminao ny fagnahy masiny haragnampy anao tsy hagnano ratsy izy. Afaka mijoro aminazy sambahaleranigny sambahaleranigny. Aza mangahana mijoro aminjovy na aminjovy afa-tsy amin'i Jesosy raiky edy. Tsy misy tokony hatahoranao eky satria Zagnahary ny mpiambigny anao, ary raha maty anao dia hamantana any an-danitra. Mankehan'i Jesosy raiky zay nikoragnin'i Zagnahary.